високого хлоп'я у білому костюмі, якого супроводжував цілий рій малих чоловічків, що чогось прискіпувалися до нього, вимахуючи кулаками. Він вивищувався над ними не тільки зростом, а й духовно, бо тоді, як усі інші галасували, він лише посміхався погордливо, знову і знову повторюючи: «Заспокойтесь, панове, це ж така дрібничка!» Слова, які, здавалося, ще дужче лютили його супротивників. Я підвівся. Цей голос був мені знайомий, і навіть дуже знайомий. Якось мить мені здавалося, що він вилітає з мене самого, з глибини мого єства. І це так мене стурбувало, аж я запитав себе, чи то не моє власне віддзеркалення вигулькнуло з повитого сутінню коридора. Та коли гурт увійшов до зали і наблизився, обличчя молодика виринуло із сутіні. Переді мною знову стояв Джонатан Абсалон Варлет. Він побачив мене, упізнав, зупинився. Від несподіванки в ту саму мить зупинилися й всі інші. «О, та це ви, друзяко!» – вигукнув він. «Скажіть отим крикунам, щоб вони так по-дурному не псували настрій і собі, й мені. Але як сталося, що ви, шанувальник в полі, жуєте тут оці пироги, зліплені з тирси і анчоусів?» Він був величний, русявий, елегантний, стрункий, незвичайний. Його сині очі сміялися, його губи сміялися, все в його тілі сміялося з цієї комедії, яку він сам таки розігрував. Гурт крикунів тепер витріщився на нього з такою комічною розгубленістю, що я підійшов до них і, наслідуючи сільських самодіяльних акторів, вигукнув з не меншим пафосом, аніж Джонатан Абсалон Варлет: «Звідки взялася ця галаслива юрба, що вас супроводжує, гречний пане? Чи ви надто розворушили цей сонний дім, і тепер вони хочуть вас покарати за те, що ви їх розбудили?» На ці мої слова хлопці крикуни перезирнулися, і кожен заперечливо похитав головою, що розвеселило нас іще дужче. Тоді один із тих молодчах вигукнув: «То ви знаєте цього пана?» Цю фразу було вимовлено таким тоном, що не лишалося сумніву. Під словом «пан» він розумів «пан-негідник». «Ще б пак», – відказав я, – «і то дуже давно. Він, якщо можна так висловитися, давній друг нашої родини». Чолов'яга, що був не хто інший, як господар готелю, скривив гримасу. Одному богові або дияволові було відомо, чи цей другий шалапут, що звалився йому на голову, чимось ліпший за першого. Я його заспокоїв, відрекомендувавшися лунким «Джелберт Кейт Честерфілд, пане корчмарю», що примусило його відступити на крок назад. Варлет простішими словами і менш награним тоном пояснив мені, про що йдеться. Якщо по правді, то я завинив перед цими персонами. І природно, що вони трохи розгнівалися на мене. Ось уже скоро місяць, як я тут живу, а досі не міг заплатити їм жодного пенні. З виплату моїх прибутків сталася затримка. А проте, поки ви не надійдете, треба ж мені десь жити, хіба не так? Мене опанувало почуття глибокої радості. Отже, я віднайшов молодика, який так зачарував мене в барі «Три матроси» поблизу вокзалу Ватерлоо. І мені випала нагода здобути його вдячність. «Пане корчмарю», – сказав я з погордою, – «я вам ручаюся за цього постояльця, мого близького друга. Можете записати його борг на мій рахунок, а щоб ви не хвилювалися, ось вам аванс. Випийте за наше здоров'я». Я дістав із гаманця 2 чи 3 гінеї, віддав їх хазяїнові готелю і запросив Варлета сісти за мій столик, що він зробив, поки його переслідувачі розходилися, штовхаючись ліктями та посміюючись. «Дякую вам, пане», – сказав Варлет, – «якби не ви, то мої кредитори, мабуть, би мене побили. Перепрошую, що мені довелося зіграти перед вами цю комедію в стилі Гольдоні, але що я маю робити? Вихований на книжках, я почуваю себе цілковитим нездарою, а ці книжки до того ж ще треба купувати. Публічні бібліотеки нагадують мені кладовище, і я гидую туди ходити. Але за які кошти міг би я купувати собі книжки, я, котрий не має ані статку, ані прибутків, і не знає жодного путнього ремесла? Так от, пане, ви ніколи не вгадаєте, який я знайшов із цього вихід. Я проголосив себе фахівцем у галузі генеалогічних пошуків. Мої дипломи достатньо мене рекомендують в очах буржуа. І ось у такий спосіб я тепер проникаю в приватні бібліотеки, де проваджу свої дослідження, обіцяючи володарям цих скарбів, що відшукаю для них предків княжої або королівської крові, чий герб вони здобудуть тоді право носити. Геть усі тепер пхаються у вельможі. Кожен проголошує себе нащадком королів, кузеном імператорів, племінником архієпископа. Чим менше людина варта, тим більшого вона прагне. І ось так, риючись у фамільних архівах, я заробляю гроші на купівлю книжок, до яких я маю просто таки порочну пристрасть. Та ба! Старий глендурганський баронет, якому я пообіцяв знаменитого предка Тамплієра, не бажає розв'язати свого капшука, доки я не знайду очевидних доказів цієї версії в його підвалі, де пацюки пожерли майже всі папери. «Дивне заняття для нашого сторіччя», – зауважив я. «Невже й досі існують йолопи, здатні впійматися на такий примітивний гачок?» Англія так палко любить монархію, що залюбки загримувалася б під причесаного собаку, аби стати схожою на мопса його величності, – відказав Варлет. «Кожний з англійців не належить до якогось клубу, братства або товариства більш чи менш таємного, що дає йому змогу пришпилювати собі на краватку гербовий значок. Кожен почувається аристократом або нащадком великого дворянського роду. Це один із якорів, що утримують на місці цей острів, устромившись у дно океану. Інакше він давно подрейфував би в напрямку Америки, в чому я не маю найменшого сумніву». Поки він говорив, я не міг не захоплюватися його дивовижним умінням володіти собою, що разом із вишуканим стилем мови надавали його чудернацьким висловлюванням незаперечного відтінку правдоподібності. «Як досконало грає він свою роль», – подумав я. «Скільки ж тих баронетів у Глендургані? Так невимушено сміється з наших негараздів, і це при тому, що він голодний». Нараз мені пригадалася дивна фраза, яку він кинув під час нашої першої і такої короткої зустрічі, коли назвав себе людиною без імені і без певних занять, готовий служити кожному, хто потребуватиме її послуг. «Даруйте мені», – сказав я трохи ніяковіючи. «Та оскільки доля звела нас у друге і за обставин майже неймовірних, то може в цьому слід бачати сприятливий знак для нашої дружби». Він глянув на мене з подивом і, відкинувшись на стільці, промовив: «Любий пане Честерфілд, я не належу до людей, з яких обирають собі друга. Приятель, можливо, але не друг. А втім, ви самі відчули, наскільки до нашої зустрічі причетна воля, яку ні в якому разі не можна ототожнити з тим, що невігласи називають випадковістю. Тому я наполегливо порадив би вам матися на бачності. Лукавство долі не має меж, хіба ви цього не знаєте?» «Он як?» – відказав я. «Тут, у цьому готелі, що притулився на краю світу і що аж ніяк не виключено, на периферії часу, добрий Фауст приймає візит нечестивого ангела». «Дивовижно, правда?» «Та все значно простіше. Я приїхав сюди, утікаючи невідомо від чого і прагнучи знайти невідомо що. Як мені здається, видіння вашої появи, якщо й не розважило мене, то принаймні заінтригувало. Що ж до пастки, то вона давно спрацювала і закрилася». «Дуже добре», – вигукнув Варлет. «Ну, а тепер скажіть на мені таке. Як дружба може витримати порівняння з любов'ю?» Я здивувався і попросив його пояснити свою думку. Ось що він мені відповів.